Ja, velkommen til episode 80 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med meg Håvard Kittelsen. Dette blir en veldig spennende episode. Det står Chief Architect på visitkortet hans, men ifølge han selv så han ikke så veldig opptatt av titler. Men det som faktum at han har vært med helt fra begynnelsen i Kaupan Krypto og bygd plattformen som du kan handle kryptovaluta gjennom. Velkommen til deg, Håvard.
Jo, takk skal du ha.
Så kan ikke du forklare meg litt din rolle i Kaupang, ettersom du ikke opptatt av titler?
Nei, det jo, vi har jo vært et veldig lite team nå, ganske lenge, så det blir jo, må jo alle være med på å jobbe litt overalt. Så det egentlig alt mulig innenfor utviklingen av det, både backend og frontend. Men jeg har vært mest i backend, så har vi litt sånn ansvarsfordeling der.
Hva det du har gjort tidligere? Hvilken erfaring har du før du kom inn i Kaupang?
Jeg har studert på NTNU, tatt en bachelor og en master. Vært litt på utveksling i Taiwan og i Tyskland. Og så, jeg har ikke så mye sånn. Du startet mens jeg gikk på skole i Kaupang da, og gjort sånne andre små prosjekt, men Og så noen sånn sommerjobber her og der, men ja, utenom ja. Det er masse hackathons.
Ok, men du har i hvert fall, dette har vært liksom din store greie frem til nå. Dere har jo holdt på noen år.
Ja, bare du litt sånn bitt av basilen.
Så, men det bare sånn, for vi forklarer lytterne litt. Vi har jo snakket med Nikolai her tidligere og sånn, men hva det du, i dine øyne som skiller Kaupang fra konkurrentene? Altså, hva det som gjør at Kaupang står frem?
Nei, det jo egentlig den tanken om at vi ikke trenger å bygge en exchange for å gi like bra tilbud til brukere som har lyst til å kjøpe ulike krypto. Da kan det være lettere å få større utvalg og ja, på en måte bygge ned prisen, sant? Finne nye løsninger til at vi kan få tak i krypto billigere og gi det da billigere til kunderne etter hvert.
Fordi konkurrenter, de må jo ha et likvid marked for at det skal være interessant å handle der, mens dere kan jo source fra andre likvide markeder for å tilby skarp pris.
Ja.
For det er jo sånn at man går inn der, og så, det er jo nesten som en sånn OTC-desk, men det, i hvert fall dere tilbyr et veldig bredt utvalg, og man kan jo nesten ringe dere og spørre, hei, kan dere skaffe den og den, og så kan dere gjøre en jobb på det?
Er det slik å forstå? Ja, det vi tar spesielle sånn, ordre, fordi at men vi må jo sjekke om det er mulig, for at vi har noen sånne regler vi må følge gjennom finanstilsynet på hvor god, sånn, det er noe som heter KYT, så det er Know Your Transaction. Så det må vi da gjøre da, hvis folk skal selge krypto gjennom oss. Men kjøper krypto, så er det litt snillere.
Jeg skjønner. Men er det sånn privacy coins og sånn?
Det er ikke noe finanstilsynet liker i det hele tatt. Det er jo forståelig.
Ja. Nei, men det blir hvitere og hvitere dette her, og det kommer jo bare til å gjøre markedet større i mine øyne, da, men det er greit. Ok, så det skiller litt, og så er det selvfølgelig størrelsen på transaksjonene, det vil si at dere kan jo source større dealer eller ha bedre pris på større transaksjoner.
Ja, for da vil du ikke spise opp fra en orderbok, og da vil jo prisen endre seg det større orderen blir da. Mens ved store ordre så kan det lønner seg å bruke Kaupang.
Ja, men det er veldig bra. Så jeg tenkte vi skulle snakke litt om DeFi og yield farming. Det er jo veldig rare ord, men det er jo spennende innhold. Ja. Kan du forklare liksom, hva er yield farming? Hva ligger i det?
Det er jo at du har på en måte sånne desentraliserte exchanger da, som prøve å lage et marked med å prøve å insentivere brukere til å putte pengene sine inn der som likviditet på det desentraliserte markedet. Da. Og da er yield farming mot en insentivmodell der du produserer coins til den desentraliserte exchangen og gir deg ut til de brukerne som velger å legge pengene sine på den desentraliserte exchangen.
Og sånn. Er det kun på liquidity pool på en måte? Altså basically du får betaling for å stille likviditet?
Det er det det handler om, ja.
Ja. Og da må vi touche vi inn om det som heter AMM, ikke sant, sånn Automated Market Making, det vil si ja. Det er en annen type modell enn en ordrebok, sånn sett. Det er jo det at du stiller en spesiell token og et handelspar da, i likt, og så øker den poolen, og det gjør jo at man kan absorbere større handler.
Ja. Ja, så det er sånn det ofte er da, at hvis jeg skal for eksempel joine et pool da, og det poolet er mellom Bitcoin og USDC inne på Uniswap, så må jeg først skaffe en Bitcoin, og så må jeg skaffe 40 000 dollar USDC eller et eller annet sånt, bare sånn at det skal være 50-50 av hverandre. Og så sender du det inn til en smart kontrakt, og da minter du en LP token, eller Liquidity Provider token, som du da kan putte inn i sånne her yield farms da. Mm. Og får da ofte utbytte i Uniswap token da, for eksempel på Uniswap eller liknande. Men det går jo an også å på ut i egentlig hvilken som helst token du vil, for at du kan bare ta at det automatisk blir byttet over. Sant? Det er jo litt sånn, verdenen i DeFi, så kan du veldig mange ting bygge opp på hverandre, og det blir bare, ja, det er ganske crazy. Det blir ganske crazy.
Og de ønsker den likviditeten for å gjøre seg attraktiv, selvfølgelig, ikke sant? For å tiltrekke seg. Det er jo en enorm kamp om oppmerksomheten når det gjelder alt her i verden. Og spesielt blant 10.000 ulike blockchain-prosjekter.
Litt problem med det som tror jeg ser ut en change, er at det er så lett å kopiere.
Ja, du kan jo ta det som skjedde. Du kan forklare litt hva som skjedde mellom Uniswap og SushiSwap. Var ikke det en ganske... Etter SushiSwap tok jo bare åpne kildekoden til Uniswap, og så... Ja. Lanserte dagen etterpå, og så fristet de med høyere pool prices og tok masse av likviditeten, tror jeg.
Ja, det er sånn åpne markedet funker. Det er jo sånn nå også, er det også på disse, alle disse ulike sidechains der det begynner å komme opp DeFi-greier, så er det litt samme som skjer nå. Det er kampen om å ha det morsomste navnet, eller den beste historien, eller det er liksom det handler om. Smartkontrakterne er allerede laget.
Ja, det er vel det. Men der er jo liksom, avgiftene er jo ekstremt høye der da. Hvorfor blir de det egentlig? Hvorfor er det liksom helt håpløst å trade Ethereum direkte på mainnet?
Det handler om det at, ok, hvis du skal bruke disse AMM'er da, til å gjøre en swap, så for at jeg skal være, hvis det er litt sånn usikkerhet om det går gjennom i det hele tatt, fordi at hvis transaksjonen er litt treg og prisen endrer seg, så kan liksom den swap-transaksjonen blir ugyldig da, før du rekker å få gjort den. Men det du da gjør er å sette fien ekstra høy for å være 100% sikker på at du ikke, eller at den kommer gjennom. Sånn at du ikke, for hvis ikke så taper du bare fisa, og så skjer det ingenting. Så det som skjer er at alle sammen driver og presser hverandre oppover i pris, på grunn av at ja, det er veldig viktig at de skal få gjennom. Det her da. Men det er jo noe utelukkende med folk for veldig mye penger da. Fordi at det er jo bare en transaksjonskostnad. Det er jo ikke en prosent av volumet. Så hvis du gjør store trades, så vil jo måtte fien være lavere prosent.
Men det er vel liksom skrikende behov for andre løsninger da. Vi snakket jo litt innledningsvis her. Du fortalte jo noe som var litt nytt for meg, at det var et spill som heter Gods Unchained, som faktisk bruker NFT'er da. På de kortene sine, som er et sånt digitalt online spill, og grunnen til at de bygger nå en layer 2 solution er for at du skulle kunne omsette da kort for en krone, ikke sant?
Ja.
Og fortell hva de er i ferd med å gjøre.
De driver og bygger en sånn CK rollup, så det heter, som er en sånn layer 2 løsning for skalering på Ethereum, med da støtte for NFT'er. Så da, der vil det være en, ja, en rollup er jo på en måte bare en, du samler mange transaksjoner, og så bare lager du sånn Merkle tree, så det heter, så du bare hasher en hash sammen med en annen hash, og så bare kan du samle veldig masse data inn på bare en liten datastreng da, på en måte. Eller du kan i hvert fall validere at det er samme data som har blitt kjørt. Og da gjør, det gjør da at du kan nesten ikke bruke noe som helst slags fees og fortsatt ha sikkerheten i til Ethereum. Og det er noe det de bygger for NFT-er da, og skal slippe ut et marked nå i mars, tror jeg, eller i april. Så det blir spennende å se hva som, ja.
Ja, for det er jo den store, det er jo så mange som, i hvert fall kritikerne av blokkjeder og desentraliserte blokkjeder, de sier at ja, men det er ikke noen produkter der, det er ikke noen anvendelsesområder som er tangible for en menig mann da, liksom. Men det er jo liksom selve produktutviklingen, når det kommer til spill, collectibles, transaksjoner, pengeoverføringer, alt sånt, så vil jo komme på en layer 2. Tror du ikke det?
Eller liksom, jo, i hvert fall med NFT så gir det veldig mening å ha det på layer 2, for at du trenger ikke å... Det er ikke så viktig at du skal liksom... Men det er jo ofte sånn, hvis du har det på en layer 2 da, hvis du har laget deg en, et eller annet kort på Gods & Chain, og du har det inn på deres... Loopring, så heter det, eller inn på Immutable X-markedet. For at du skal kunne selge det på for eksempel OpenSea da, så er det et annet layer 1-marked for NFT, så må du først bruke en transaksjon på å flytte den ut fra layer 2 og inn i layer 1, og så etter det så kan du selge den på OpenSea. Og samme, du må også flytte den inn på markedet hvis du på et eller annet tidspunkt skal flytte fra OpenSea og inn da. Men det som er fordelen med å ha Layer 2 er at hvis du kjøper nye kort, eller du får nye kort av å spille, så slipper man å mynte det på Layer 1. Så man kan bare mynte det på Layer 2 og betale ingen fees, og hvis du har lyst til å ha det på Layer 2 av en eller annen grunn, så må du betale litt fees, men ja.
Ja, ja, men det gjør du ikke før du har et kort som er interessant, ikke sant? Så, ja, men jeg ser jo enorme bruksområder på alt mulig, egentlig. Så jeg tror liksom selve den der sluttprodukt suksessen kommer på sånne type løsninger, ikke på hovednettet, på en måte.
Ja.
Ja, men da vi enige der i hvert fall. Vi har vært gjennom L2-scaling og sånn, men gjør Kaupang noe i den sektoren da? Ser dere på noen løsninger i den DC-ene?
Ja, vi er ikke helt... vi har jo litt andre ting som vi må drive og jobbe med akkurat nå, men jeg ser jo for meg at i fremtiden så vil man kunne lagre NFT-er på Kaupang. Fordi at vi skal jo nå komme med en sånn custodial løsning om ikke så lenge, der det vil være mulig å lagre krypto inne på Kaupang-brukeren sin.
Skjønner. Utvikler man det selv, eller kjøper man det fra tredjepart, holdt jeg på å si, eller leier inn kapasitet fra andre?
Ja, løsningen vi skal gå for er å bruke en tredjepart. Men det vi skal bruke er en teknologi som heter MPC. Det er da, står for Multipart Computation. Og det er da der vi har en nøkkel, tredjepart har en nøkkel, og så bruker vi da disse MPC-teknikken til å generere signaturer og privatnøkler uten å ha lagret signaturer og privatnøkler noen plass. Så det er, ja, det er ingenting å hacke da, av sånne nøkler. For å kunne hacke systemet så må du både hacke oss og hacke vår tredjepart på samme tid da. Så det gjør jo det er på en måte en slags tofaktor-autentisering gjennom hele arkitekturen.
Ja, men det er spennende. Er det andre ting du har lyst til å ta opp her? Jeg synes vi har fått en bra innføring i både hvorfor Kaupang og har en sånn bredde den har, og hvorfor det kan lønne seg å bruke og handle de, og litt om det spennende mulige NFT-er. Jeg har skrevet om det mange ganger i siste året, og synes jo det er virkelig noe som kommer for fullt. Og når et produkt, hva skal jeg si, det kan brukes på vanlig kunst for kunstnere, det kan brukes av sportsklubber, av sportspersonligheter som skal ha samle collectibles, det kan brukes av spill som kommer til å bli kjempestort, det kan jo gå på kontrakter, bilnøkler, altså det kan jo, ja, det kan jo liksom sertifikater av ulike slag, det er liksom, ja, det er i hvert fall mange spennende anvendelsesområder.
Ja, vi driver jo faktisk og jobber med et sånt NFT-prosjekt nå da.
Okay.
Vi i Kaupang-teamet. Men jeg vet ikke, det er ikke helt, jeg tror ikke annonsert, men det er i hvert fall et samarbeid med en norsk bank.
Ja.
Så vi skal lage noe.
Da kan jeg garantere at hvis det ikke offisielt enda, så skal vi ikke snakke om det.
Nei.
Ja. Så ja, nei, men det er bra. Sånn er det. Kaupang Krypto er en del av Arcane Family. Vi jobber jo sammen hele gjengen her for å bringe krypto til folket. Så det er veldig spennende, Håvard, og takk for at du stilte. Har du noen sosiale medier som folk kan følge deg og sånn, eller er du ikke aktiv på Twitter?
Jo, jeg er litt aktiv på Twitter.
Ja, hva er kallet navnet ditt?
Jeg heter Kitlike.
Kitlike med to T-er?
Ja, det er sant.
Ok, greit.
Så der er det jeg, ja. Vite litt av og til om det jeg synes er interessant i kryptoverdenen. Men det er ikke noe... Jeg prøver ikke å bli en influencer.
Det går bra. Ja. Nei, men det er kult. Ok, da sier jeg takk for det. Da skal vi ha...
Okay.